marka taariikhda fog la fiiriyo waxay sheegin jireen inay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayokaribisha leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi maalum kuhusu matukio katika sekta za afya na wanawake mwaka huu 2024. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia. Habari za dunia. Maafisa wa Korea Kusini wamesema takriban watu 179 wamefariki wakati ndege ya abiria ilipoungua Jumapili baada ya kusereleka wakati wa kutua na kugonga uzio wa simenti. Ripoti za awali zinaonyesha vifaa vya kutua vya ndege hiyo vilishindwa kufanya kazi wakati ndege hiyo Jeju Air ilipokuwa kitua katika mji wa Muan ulioko umbali wa kilomita 290 kusini mwa Seoul. Ndege hiyo ambayo ilikuwa na abiria 181 ilikuwa ikirejea kutoka Bangkok. Ni moja ya ajali mbaya sana ya usafiri wa anga nchini Korea Kusini. Kati ya watu 179 waliofariki, 65 wametambuliwa, idara ya zimamoto ya Korea Kusini imesema. Watu wawili ambao wote ni wahudumu wa ndege walitolewa kutoka kwenye mabaki wakiwa hai. Ajali hiyo ya Jumapili ni moja ya ajali mbaya ya usafiri wa anga inayohusisha ndege ya Korea Kusini tangu mwaka 1997, ambapo ndege ya shirika la Korea Air ilianguka huko Guam na kuua zaidi ya watu 200. Rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev Jumapili alisema kwamba ndege ya abiria nchi yake ambayo ilianguka wiki iliyopita na kuua watu 38 iliharibiwa na shambulizi la risasi kutoka Russia. Amesema baadhi ya watu nchini Russia walisema uongo kuhusu sababu ya ajali hiyo. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumamosi alimwomba radhi Aliyev kufuatia ajali hiyo mbaya siku ya Jumatano katika anga ya Russia, wakati mifumo ya ulinzi ya Russia ilipokuwa inazuia mashambulizi ya ndege zilizokuwa na rubani za Ukraine. Lakini taarifa ya Kremlin haikusema kwamba Russia ndiyo ilitungua ndege hiyo, na kusisitiza tu kuwa kesi ya jinai imefunguliwa. Ndege hiyo ilitunguliwa kwa bahati mbaya, Aliyev aliambia televisheni ya serikali Jumapili. Kwa bahati mbaya, katika siku tatu za mwanzo tulisikia maelezo ya kipuuzi kutoka Russia, Aliyev alisema. Kiongozi huyo wa Azerbaijan alisema, tumeshuhudia juhudi za wazi za kuficha ukweli kuhusu tukio hilo. Aliyev alisema anaitaka Russia kukiri ina hatia kwa kuitungua ndege hiyo na kuwahusika waadhibiwe kwa uharibifu wa ndege uliosababisha vifo. Serikali ya Sudani Jumapili imeikataa ripoti inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa iliyobaini kwamba njaa imesambaa katika maeneo matano ya nchi hiyo inayokumbwa na vita. Ripoti hiyo inayoangazia viwango vya njaa, the Integrated Food Security Phase Classification, IPC, ambayo inatumiwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa, ilisema wiki iliyopita kwamba vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces vilisababisha hali ya njaa kwa watu 638,000, huku wengine milioni nane na laki moja wakiwa katika hatari ya kukabiliwa na njaa kali. Serikali inapinga vikali maelezo IPC kwamba kuna njaa nchini Sudan, wizara ya mambo ya nje imesema katika taarifa. Taarifa hiyo imeitaja ripoti hiyo kimsingi ni ya kubahatisha na kuituhumu IPC kwa makosa ya kiutaratibu na uwazi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Chad imefanya uchaguzi mkuu Jumapili unaoelezewa na serikali kama hatua muhimu kuelekea kumaliza utawala wa kijeshi, lakini uchaguzi huo umesusiwa na vyama vya upinzani. Watu wachache walijitokeza kupiga kura katika mji mkuu Njamena, wakati vituo vya kupigia kura vilipofunguliwa kwa wapiga kura kuchagua bunge jipya, mabunge ya majimbo na madiwani. Maafisa wa uchaguzi katika wilaya ambako familia ya rais na viongozi wakuu wanaishi wamesema wapiga kura hawakujitokeza kwa wingi kutokana na hali ya baridi. Vyama vya upinzani vilikuwa vimewasihi wapiga kura milioni 8 kususia uchaguzi huo, vikidai kuwa matokeo yake tayari yanajulikana. Kususia huko kuna acha uwanja wazi wa ushindi kwa wagombea wanaomuunga mkono rais Mahamat Idris Deby Itno, ambaye aliingizwa madarakani na jeshi mwaka 2021 na kuwa kiongozi halali katika uchaguzi wa rais mwezi Mei, ambao wagombea upinzani walisema uligubikwa na wizi. Mateka wanaoshikiliwa huko Gaza waliteswa, ikiwemo unyanyasaji wa kingono na kisaikolojia, njaa, kuchomwa na kutopewa matibabu, kulingana na ripoti mpya ya wizara ya afya ya Israel ambayo itawasilishwa huko Umoja wa Mataifa wiki hii ijayo. Ripoti hiyo imekusanya mahojiano na timu za madaktari na ustawi ambao waliwatibu zaidi ya mateka 100 wa Israel na wa kigeni, ambao wengi wao waliachiliwa mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka 2023 kufuatia makubaliano ya muda mfupi ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Mateka 8 waliokolewa na jeshi la Israel. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo kwenye kipindi cha afya tunazungumzia matukio makubwa yaliyotokea katika mwaka 2024. Mwenzangu Mary Mgawe anatuarifu zaidi.
Mwaka huu wa 2024 umekumbwa na matukio mbalimbali ya afya yaliyotokea, ambapo mengine yalikuwa na madhara na mengine yenye kuelimisha jamii. Malaria ni ugonjwa ambao umeenezwa na mbu aliyeathirika. Takriban nusu ya idadi ya watu duniani wako hatarini kuambukizwa malaria. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linakusudia kutokomeza ugonjwa huo kufikia mwaka 2030. Katika taarifa za afya zilizotolewa Januari mwaka huu huko Kenya, ilielezwa kwamba dawa ya Ivermectin ilitumika kama majaribio ya kuzuia malaria nchini Kenya. Ugonjwa wa malaria umeonekana kuwa changamoto kutokana na hali ya joto na mabadiliko ya hali ya hewa. Ingawa hali ni hivyo, mikakati inayotekelezwa na serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali yamesaidia kupunguza mzigo wa ugonjwa wa malaria kwa 50%. Ugawaji wa vyandarua kila baada ya miaka 3 katika majimbo yaliyo na viwango vya juu vya maambukizo ya malaria imesaidia kupunguza maambukizo. Tayari serikali kupitia mpango wa ufadhili wa rais wa Marekani umegawa vyandarua milioni 15 katika majimbo 22 kati ya 47 nchini Kenya. Wakati huo, madaktari watafiti wa Kenya wamepongeza mpango wa shirika la afya ulimwenguni kupitisha chanjo ya malaria katika mataifa 3 ya Afrika ikiwemo Kenya.
Sasa tunaona hii chanjo, tukiongeza kwa hizi njia zingine ya kukinga malaria, itaongeza zaidi bidii ya kupigana na malaria, na tutafikiri tutaendelea kupunguza malaria na kupunguza kifo juu ya malaria. Sasa tangu mwaka wa 2019, WHO wakishirikiana na serikali ya Kenya, Ghana na Malawi wamekuwa wakiangalia hii vaccine, hii chanjo, na kufika wakati huu watoto kushinda milioni 1 wamepata hii dawa, na imeonekana kuwa hii dawa inaweza kupunguza kifo, inaweza kupunguza malaria kali na pia ina madhara.
Baadhi ya mataifa ya Afrika ikiwemo Uganda na DRC yameathiriwa na ugonjwa wa mpox uliozuka katikati ya mwaka huu. Agosti 26 mwaka 2024, WHO ilitangaza kwenye tovuti yake na kutoa tahadhari kwa watu kujikinga na ugonjwa huo. Ilieleza dalili za ugonjwa zinaanza siku 1 hadi 21 baada ya kuambukizwa. Mtu anayeambukizwa anapatwa na vipele vinavyowasha kupita kawaida, homa, koo kuvimba na kuwasha, maumivu ya kichwa na viungo vya mwili, pamoja na kukosa nguvu mwilini. Hata hivyo, WHO iliandika kuwa kugundua ugonjwa wa mpox inaweza kuwa changamoto kwa sababu maambukizo ya hali inaweza kufanana. Hivyo kunatakiwa watu kuwa makini kutambua na kutofautisha kuhusu mpox na chickenpox. Miezi minne tu baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza dharura ya afya duniani kutokana na ugonjwa wa mpox ambayo imeelemea mifumo ya afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka huu, ugonjwa mpya unaofanana na mafua ambao umeua makumi ya watu umezua hofu miongoni mwa watu wengi nchini DRC. Kati ya Oktoba 24 na Disemba 11 mwaka huu kulikuwa na zaidi ya visa 510 vya ugonjwa huo ambao haujatambuliwa vilivyoripotiwa katika maeneo manane kati ya 30 ya afya katika eneo la Panzi, kulingana na takwimu kutoka kwa mamlaka za afya za mitaa. Shirika la afya duniani WHO ambalo limetuma wataalamu katika eneo hilo kuchunguza chanzo cha mlipuko huo na kusaidia kukabiliana na ugonjwa huo, lilisema zaidi ya watu 30 walikufa hospitalini kutokana na ugonjwa huo. Kulikuwa na vifo vingine zaidi ya 45 vilivyorekodiwa katika jamii za mbali huko Panzi, kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo Roger Kamba. Dr. Asa Echa ni mkuu wa kituo cha afya cha Baraka, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC.
DRC ni nchi kubwa, kubwa sana, na pia DRC ina mipaka na nchi takriban 10, na ukiwa na mipaka nyingi lazima pia unaweza ukafaidika kwa kila kinachotoka katika nchi hizo, na pia unaweza ukapata madhara yakitokea kila eneo katika hizo nchi. Sababu nyingine ni kwamba DRC ina eneo kubwa kubwa ambayo inamilikiwa na pori na misitu. DRC ina misitu mikubwa na kuna wanyama wengi, na ukitizama vizuri magonjwa haya ambayo yanakwenda kuzuka mara kwa mara ni magonjwa zaidi yana ni kama binadamu anaambukizwa kutokea kwa nyama za pori. Nafikiri hiyo itakuwa ni sababu kubwa. DRC kuna tamaduni nyingi, na kila sehemu wana tamaduni zao. Kuna sehemu ambao wanakula samaki kwa sababu wako karibu na mito na bahari. Sehemu nyingine ambao wako karibu katikati kabisa na misitu, hao ni nyama tu. Sio kwamba wanachagua. Sijui ni kuelezee nyama gani, lakini kuna aina nyingi za nyama na zinaliwa, karibu zote zinaliwa. Wale ambao wanaishi kwa kuwinda hawachagui mara kwa mara, mara nyingi hawachagui nyama fulani. Wanakula tu ile ambao watawinda. Unajua ukienda porini ujue utaua nyama gani. Ile utaua utakula. Sehemu ambazo wanaishi kabisa katika msitu, mara nyingi ni hivyo. Mara nyingi unakuta ni vijiji kabisa vilivyo katika misitu, ndivyo ambavyo vinaripoti kesi za kwanza za magonjwa haya makali sana.
Dunia iliazimisha siku ya ukimwi duniani Desemba mosi, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa hatua za pamoja, dumisha na kuharakisha maendeleo ya VVU. Siku hii ilikuwa kwa ajili ya kuchochea uelewa na kuwakumbuka wale walioathiriwa na HIV na ukimwi na kuweka nia ya dhati kutokomeza janga la ukimwi. Siku hii pia ni kwa ajili ya kuelimisha watu kupima afya zao, kuangalia maambukizo ya ugonjwa huo na kuchukua hatua.
Nilianza na harakati katika mwaka wa 2015, na nilianza kwa sababu nilikuwa nataka kushare story yangu. Nikianza hiku kwa kutokana na wanaharakati, nilikuwa nataka tu kuongelesha mtu ambaye hanijui, ambaye simjui. Kwa hivyo sasa nilianza kutoka kwa media ya kwenye magazeti. Lakini ikatokea kwamba story yangu imeingia kwenye mitandao ya kijamii, na sasa kutoka hapo nikaanza initiative yangu ambayo inaitwa I'm a Beautiful Story, ambayo inalenga safari yangu kama mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi, na pia kupatia watu ile courage ya kuendelea kuishi na virusi vya ukimwi, kwa hapo kuwapatia support kwa njia moja ama nyingine, na pia kuendelea kuwafunza masuala ya virusi vya ukimwi. Bado tuna changamoto ya kielimu kwa masuala ya virusi vya ukimwi, kwa maana unapata kuna watu ambao wanasema kwamba virusi vya ukimwi havipo, it's not a real thing. Unapata watu wakisema kwamba virusi vya ukimwi vililetwa Afrika sana sana ili vikapate kuua watu. kila siku niko tu, kwa kizungu naweza sema outraged, maana there is something new ambayo watu wanasema, ambayo kuna vitu vingine ambavyo ni vya kitambo ungependa kuamini kwamba in 2024 havipo, lakini sadly vipo. Siwezi nikasema kwamba nimepoteza marafiki kwa sababu ya kuishi na virusi vya ukimwi, maana marafiki zangu wako very supportive na mimi. Lakini kwenye mahusiano wakati mwingine imekuwa tricky, hata kabla ya mimi kukuja publicly na pia baada ya mimi kuendelea kuongelelea virusi, story yangu ya kuishi na virusi vya ukimwi.
Hali ya usonji inakumbukwa Aprili 2 kila mwaka kimataifa kwa ajili ya kuhakikisha watu wanafahamu vya kutosha kuhusu hali hii ambayo inakumba zaidi watoto wadogo. Siku hii ilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Novemba mosi mwaka 2007 baada ya kupendekezwa na Moza bin Nasser al-Misnad, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa huko Qatar, na kuungwa mkono na wajumbe. Mtazamaji, hayo ndiyo baadhi ya matukio makubwa tuliyokukusanyia katika afya katika makala zetu za mwisho wa mwaka. Ulikuwa nami Meri Mgawe na kutakia heri ya mwaka mpya wa 2025.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Leo katika kipindi maalum cha Dunia ya Wanawake, tunaangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea kwa upande wa wanawake mwaka huu wa 2024. Tunaungana naye Huba Abdi akitupasha baadhi ya matukio muhimu kuhusu wanawake ulimwenguni na barani Afrika. Ungana naye akiwa pamoja na waandishi wetu wa Tanzania, Kenya na DRC.
Tunaanzia nchini Tanzania. Mwaka 2024 nchini Tanzania imeendelea kushuhudia matukio ya vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake, huku vitendo vya ukatili wa kingono vikiongoza. Moja ya tukio kubwa lililotokea ni pamoja na kesi ya binti mwenye chini ya umri wa miaka 18 kubakwa na kulawitiwa kwa kundi la vijana waliotambulika kuwa wanajeshi, swala lililoibua hisia za wanaharakati wa utetezi wa haki za kibinadamu na jamii kwa ujumla. Na kwa sasa tupate baadhi ya taarifa zilizogonga vichwa vya habari mwaka huu kutoka sehemu mbalimbali. Dampisha mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, kutufungulia ukurasa huu.
Vijana hao walikuwa wanne, walifanya vitendo hivyo vya ukatili na kurekodi picha mjongeo ambayo waliichapisha katika mitandao ya kijamii ikionyesha wakifanya vitendo hivyo, huku wakidai kutumwa na mtu aliyetajwa kama afande, hali iliyoibua hisia za wanaharakati na wanajamii kwa ujumla. Kutokana na baadhi ya vijana hao kuwa watumishi wa jeshi la wananchi wa Tanzania, jeshi la polisi lilikuwa na kigugumizi katika kushughulikia kesi hiyo, suala lililoibua watetezi wa haki za binadamu na jamii kupiga kelele na kulishindikiza jeshi la polisi kuwachukulia hatua vijana hao, akiwemo Ana Kulavya, mtetezi wa haki za binadamu kutoka Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa ile video iliyokuwa inatembea, moja kwa moja ilionyesha kwamba wale vijana wametumwa na afande. Tunaona kabisa kwenye maelezo kule ni watu wametumwa kufanya hiyo kazi. Huyo afande hayupo kwenye kesi. Kwa hiyo hata kama kisheria inaonekana kama vile ni hearsay, lakini hawa walitumwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kama uchunguzi ufanyike ambao uwe halali, ambao uoneshe kwamba yule aliyowatuma hao ni kina nani na yeye pia achukuliwe hatua.
Baada ya kelele za watetezi wa haki za binadamu, vijana hao walikamatwa na kufikishwa mahakamani ambako walihukumiwa miaka 30 jela na faini ya shilingi milioni 1 kwa kila mmoja wao, jambo ambalo lilipongezwa na watetezi wa haki za binadamu akiwemo Ana Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu.
Hii hukumu kwa kweli nimeifurahia sana. Nimefurahia kwa sababu ya vitu viwili. Kwanza, imetoka kwa wakati. Kujua kesi nyingi za jinai huwa zinachelewa sana. Lakini cha pili, imehukumiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu kosa hilo kifungo chake ni kifungo cha maisha. Lakini pia nimefurahi pia kwa sababu pia ameongezea kwamba wale watuhumiwa walipe fidia yule ambaye ameathirika, yule binti.
Hata hivyo, wanaharakati waliona bado kuna haja ya kuwa na maboresho ya sheria zaidi kutokana na mtu aliyewatuma vijana hao akijulikana kama afande kutotiwa hatiani na mahakama. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukielekea nchini Kenya, katikati ya mwaka huu taifa hilo lilishuhudia maandamano ya vijana dhidi ya serikali. Tamati yake takriban vifo 39 vilinakiliwa kwa mujibu wa shirika la kitaifa la kutetea haki za kibinadamu nchini humo. Miongoni mwa watu ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha haki inatendeka ni rais wa chama cha mawakili nchini humo, Faith Odhiambo. Katika taarifa hii, Zainab Said alizungumza na Faith Odhiambo ambaye anaelezea changamoto alizokumbana nazo kama mwanamke wakati wa maandamano hayo ambayo yalipelekea mauaji na wengine kutekwa nyara.
Alibuka kama mwanga kwa wengi waliojipata pabaya wakati wa maandamano ya vijana dhidi ya serikali kulalamikia ongezeko la ushuru, maandamano ambayo makumi walipoteza maisha yao huku wengine wakitekwa nyara. Ni kipindi rais wa chama cha mawakili nchini Faith Odhiambo katika mazungumzo yetu anakitaja kuwa kigumu sio tu kwa afisi anayoishikilia lakini pia kama Mkenya.
Kampeni ilikuwa ngumu kweli, tembea kila mahali Kenya, alafu kwanza kazi juu ya Gen Z movement na vile kazi kumekuwa mingi, hakikisha makesi za wenye waliumia na wenye walikufa na
kupitia wadhifa wake kama rais wa pili mwanamke wa chama cha mawakili nchini Kenya, Faith alichukua jukumu la kuhakikisha waliodhulumiwa katika maandamano haya wanapata haki, japo wanasema mapambano haya hayajakosa changamoto hasa kuhusiana na uchunguzi huru wa visa vya mauaji.
Serikali imekataa kuhakikisha wenye walifanya mauaji ya Gen Z protest wameshikwa, hakuna hata mmoja. Inaleta uchungu sana kwa sababu watu uniuliza, tuko na video zinaonyesha huwa ndiye alipiga huo risasi, lakini shida kubwa sana ni kesi nyingi vile walipelekwa hospitali sana sana Kenyatta National Hospital, hizo risasi zilitolewa.
Je, mwaka wa 2025 ana matarajio yapi?
Kwangu kitu naona ni bado inabidi nijikaze kwa sababu kazi tu imeanza.
Amepokea tuzo ya mwanasheria bora wa mwaka, tuzo ambayo hupewa waliokuza haki za kibinadamu, demokrasia na utawala wa sheria nchini kutoka Tume ya Kimataifa ya Wanasheria. Faith anasema utambuzi kama huu ni fahari kubwa ya kuona haki inatendeka, bali na kumpa ari ya kuendelea kutekeleza majukumu yake na kuleta mageuzi anayoamini. Amesema pia ni nafasi nzuri kwake maishani kama mwanamke kupata sauti ya kuwatetea Wakenya licha ya mazingira magumu. Zainab Said, VOA, Nairobi, Kenya.
Kutoka Kenya tuelekee DRC ambapo mapigano ya muda mrefu katika taifa hilo yamewaathiri wanawake, na kama anavyoripoti Austere Malivika, wanawake nchini DRC walikumbwa na manyanyaso na vitendo vingine vya ukiukaji wa haki na misingi ya kibinadamu kutokana na vita vya kila siku.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa kubwa katikati mwa Afrika na kubwa Afrika ya Kati na Mashariki. Taifa ambalo limeshuhudia machafuko kwa muda mrefu, wanaohasirika sana wakiwa ni wanawake na watoto. Sikujua Gakuba ni mzee wa miaka zaidi ya 60, alikimbia kijiji chake wilani Masisi na kwa sasa yuko katika kambi ya Bulengo mjini Goma.
Kufika mwingambe ya Bulengo si tulikuwa tumuvita. Batu walikuya bakatupika masasi na mwana wakakufa na wengine sietu tukakimbi.
Mashirika inayotetea haki za wanawake mkoani Kivu Kaskazini kama vile mkoani Ituri na Kivu Kusini ikiomba amani na usalama. Rose Kambu Tombeyane ni mwanaharakati wa kutetea haki za akina mama na wasichana akiwa katika mji wa Butembo.
Kwa mama wana haja tu ya kitu moja, amani, sababu hata huo ubakaji wengi unatokana sababu ya namna kuishi kwa wamama katika mateso yanayotokana na vita. Ndio inaweza kutendeka katika hali ya usalama, lakini wakati ya vita imekuwa sasa zaidi kabisa. Wamama wanalaga tu hitaji yao kubwa ni amani.
Ni hayo tu kwa siku ya leo. Niite Oser Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka Goma.
Shukran za dhati Ostere Malivika ukiwa DRC Goma. Mwaka 2024 Kenya ilikumbwa na ongezeko la visa vya mauaji wanawake, jambo ambalo lilizua ghadhabu na mijadala ya kijamii. Mauaji hayo yameangaziwa sana na vyombo vya habari, wanaharakati na wananchi kwa jumla, wakilaani vitendo vya kikatili dhidi ya wanawake nchini Kenya na kudai haki kwa waathiriwa. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa ameandaa ripoti kamili.
Mauaji ya kikatili ya wanawake yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara nchini Kenya. Baadhi ya matukio yamevutia hisia za wengi. Kwa mfano, mapema mwaka huu mauaji ya wanawake katika nyumba za kupangisha muda mfupi yalifichua dhulma na chuki dhidi ya wanawake mitandaoni. Wakati huo wanawake 16 waliuawa ndani ya mwezi mmoja. Mnamo Oktoba, idara ya huduma za polisi nchini Kenya ilieleza kuwa jumla ya visa 97 vya mauaji wanawake vilikuwa vimeripotiwa katika muda wa miezi mitatu iliyotangulia muda huo, na kuelezea haja ya kuelekeza juhudi kabambe kukabili visa hivyo. Vyombo vya habari nchini Kenya viliripoti kwa kina kuhusu visa vya miili ya wanawake waliouawa kwenye magunia na kutupwa kwenye jaa za taka, huku wengine wakiangamia kutokana na mizozo ya kinyumbani. Kilichofuatia hayo ni hatua ya Rais William Ruto ya kutenga shilingi milioni 100 kwa ajili ya kusaidia kupiga vita dhulma za kijinsia na kukomesha mauaji dhidi ya wanawake nchini Kenya. Tume ya Kitaifa ya Kenya kuhusu jinsia na usawa ilitangaza kwamba tangu mwaka 2022 Kenya imeshuhudia ongezeko la visa vya mauaji wanawake. Tume hiyo ilisema mauaji hayo yalitekelezwa kwa misingi ya jinsia, ambapo wanawake wengi waliathirika. Kulingana na waziri wa masuala ya jinsia nchini Kenya, Anne Wang'ombe, wanawake walio katika ndoa na walio wa umri kati ya miaka 45 hadi 49 wanadhulumiwa zaidi kijinsia ikilinganishwa na wenzao wa kiume. Mwaka 2024 umekuwa mwaka wa changamoto kubwa kwa wanawake nchini Kenya, huku visa vya mauaji na unyanyasaji wa kijinsia vikiongezeka. Hata hivyo, kupitia mijadala, maandamano na kampeni za mitandaoni zinazoendelea, kuna matumaini kwamba mabadiliko yanaweza kupatikana na haki kutendeka kwa waathiriwa. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Ni hayo tu niliyokuandalia hii leo katika makala hii maalum ya wanawake katika mwaka huu wa mwaka 2024. Kwa niaba ya waandishi wetu Amri Ramadhan akiwa Dar es Salaam Tanzania, Zainab Said akiwa Nairobi Kenya, Ostere Malivika Goma DRC na Salma Mohamed akiwa Mombasa Kenya, kutoka kwangu hapa Washington DC, jina langu ni Huba Abdi.
Na baada ya matokeo muhimu katika sekta ya afya na dunia wanawake, sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Kuitisha uchaguzi nchini Syria itachukua hadi miaka 4, kiongozi mpya wa Syria Ahmed al-Shara alisema katika matamshi yaliyotangazwa kwenye chombo cha habari Jumapili. Ni mara yake ya kwanza kutoa maoni yake kuhusu uwezekano wa kuandaa ratiba ya uchaguzi tangu kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad mwezi huu. Kuandika rasimu ya katiba mpya kunaweza kuchukua hadi miaka 3, Shara alisema katika nukuu za maandishi kutokana na mahojiano ya shirika la utangazaji la serikali ya Saudi Arabia Al Arabia, ambayo yalipeperushwa Jumapili. Maafisa wa Korea Kusini wamesema takriban watu 179 wamefariki wakati ndege ya abiria ilipoungua Jumapili baada ya kuserereka wakati wa kutua na kugonga uzio wa simenti. Ripoti za awali zinaonyesha vifaa vya kutua vya ndege hiyo vilishindwa kufanya kazi wakati ndege hiyo Jeju Air ilipokuwa ikitua katika mji wa Muan ulioko umbali wa kilomita 290 kusini mwa Seoul. Ndege hiyo ambayo ilikuwa na abiria 181 ilikuwa kirejea kutoka Bangkok. Rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev Jumapili alisema kwamba ndege ya abiria nchi yake ambayo ilianguka wiki iliyopita na kuua watu 38 iliharibiwa na shambulizi la risasi kutoka Russia. Amesema baadhi ya watu nchini Russia walisema uongo kuhusu sababu za ajali hiyo. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumamosi alimwomba radhi Aliyev kufuatia ajali hiyo mbaya ya siku ya Jumatano katika anga ya Russia, wakati mifumo ya ulinzi ya Russia ilipokuwa inazuia mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine. Na serikali ya Sudani Jumapili imeikataa ripoti inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa iliyobaini kwamba njaa imesambaa katika maeneo 5 ya nchi hiyo. Ripoti hiyo inayoangazia viwango vya njaa ambayo inatumiwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa ilisema wiki iliyopita kwamba vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces vilisababisha hali ya njaa kwa watu 600,038. Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.